Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të tre korrikut, argumentet kryesore. Papa Francesku priti dje pasdite në shtëpinë e Shën Martës një senegalez dhe një gambian, autor librash në të cilat rrëfejnë odisejnë që provuan në kërkim të një toke të re ku kanë emigruar. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, mori pjesë në ndarjen e çmimit të ambasadorëve në selinë e shenjtë, i cili u dha gazetarit italian Damoso për librin e tij 60 vjet pas Pacemin Terris. Demokracia është në krizë, denoncoi Parolin. Katolikët duhet ta mbushin atë me vlera. Alarmi i Komisionit Drejtësie e Paqe të Tokës shenjte në një dokument për të kundërshtuar dhe për të sqaruar përdorimin e shprehjes luftë e drejtë në rastin e luftës së Gazës. Ajo luftë nuk është e drejtë, thuhet në dokument. Takimi i ministrantave në Romë në fund të korrikut e në fillim të gushtit. Ata së bashku me shoqëruesit e tyre do të pritin audiencë nga Papa. Më tre korrik kalendari i kishtar kujton Shëntomën Apostull e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nuk është hera e parë që zhvillohet një takim i tillë në mënyra shumë të ngjashme, dhe çdo herë çasti i madh i hirit përsëritet. Don Mattia Ferrari rrfeu mes ditën e djeshme, dy korrik, atë që jetoi në shtëpinë e Shën Martës, ku shoqëroi edhe një herë një grup emigrantësh të hetur për të njohur Franceskun, Papën, ose më mirë për ta, Atin, sepse kështu e perceptojnë, siguron Don Mattia. Për ta, me apo dallim, me apo tok, katolik, musliman, Papa është bari i të gjithëve.
Protagonistë të këtij takimi këtë herë ishin dy të rinj, Ibrahim Lo, i ardhur nga Senegali duke kaluar nga rruga libiane, dhe Ebrima Kouyaté, me origjinë nga Gambia, me të njëjtën trajektore dramatike. Të dy kanë shkruar libra, Ibrahimi 2, njëri me titull Bug dhe Uj, nga Senegali në Itali duke kaluar nëpër Libi, i dyti Zëri im, nga brigjet e Afrikës në rrugët e Evropës. Historia tjetër ka shije të ngjashme me atë të Ebrimamit e titull Kuptim Plot. Unë e këmbët e mia të zbathura, me parathënje ndër të tjera nga krejpesh Vimo dhe na Nonantola dhe i Karpit im zot Erio Castellucci e me pasthënje nga Stefano Croci, drejtori migrantes. Në takimin me Papën ishin gjithashtu Don Mattia Ferrari, Stefano Croci, drejtori i migrantes Karpi, Giulia Bassoli, vullnetare të njëjtit seksion, dhe Luca Casarini, themeluesi dhe kreu i misionit Mediterranean Saving Humans dhe i ftuar i posaçëm i sinodit i peshqvive. Me ta ishte edhe motra Adriana Dominici e Spin Time Labs në Rom.
Francesku, tregon Don Mattia, donte të dëgjonte historitë e tyre. Prandaj i dëgjoj dhe i falenderoj të gjithë për atë që bëjnë dhe atë që jetojnë, e i inkurajoj të ecin gjithnjë përpara. Krahas të riut nga Senegali dhe Gambi ishte dhe Pato, i cili u takua me Papën në nëntor 2023. Ai, burri i fatit dhe baba i Maris, nëna dhe vajza e vogël që vdiqen nga etja në shkretë të tjerë vitin e kaluar, të përjetësuara si qortim për nërgjegjet në përqafimin e tyre të fundit zemërthyer që bëri gjiron e botës. Histori të ferrit, por dhe të shpresës, që të gjithë donin t'i dorëzonin në duart e Papës Francesku. Çka u përjetua duke përfshirë mirëpritjen që jetuan këta të rinj, komenton Don Mattia, tregon se sa e vërtet është përvoja që fitohet në detë dhe në tokë, do më thënë, kur ne i ndihmojmë ose i mirëpresim të varfrit, emigrantët, janë ata që na shpëtojnë, e edhe se në dashurinë, në vllazërinë që jetohet me të varfrit, me mërgimtarët, jetohet vërtet shpëtimi.
Demokracia është në krizë në vende të ndryshme të botës. Kontributi i katolikëve është shumë i vlefshëm për ta mbrojtur atë. Këtë theksoi sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në prag të javës së 50 sociale të katolikëve italian që filloi sot në Trieste. Ajo do të ketë në qendër vlerat e demokracisë e të dielën. Për të marrë pjesë në seancën përfundimtare të saj, në qytetin verior italian do të shkojë edhe Papa Francesku. Kardinali foli më dy korrik në Rom në ambasadën italiane në Selina Shend me rastin e edicionit të 5 të çmimit letrar të ambasadorëve të akredituar në Selina Shein. Këtë vit çmimi ju dha gazetari të Rajt Piero Damoso për librin e tij A mund ta ndal kisha luftën, një analizë 60 vjet pas Pacem in Terris. Është temë me rëndësi urgjente, vuri në dukje sekretari i shtetit duke vazhduar të flasë për demokracinë. E dim se demokracia është në krizë në anë të ndryshme të botës. Unë besoj se edhe katolikët duhet të theksojnë rëndësinë dhe nevojën për të qenë në favor të demokracisë, e sidomos duhet ta mbushin atë me vlera. Demokracia nuk është ushtrim i thjesht matematikor, kush ka më shumë e kush ka më pak, por është mbi të gjitha ushtrim vlerash, frymëzim nga vlerat që bëjnë të mundur bashkëjetesën shoqërore. Ndaj besoj se kontributi që mund të japin katolikët është shumë i vlefshëm. Shpresoj që të vijë diçka e mirë nga këto javë sociale.
Kardinali Parolin kujtoi më pas rëndësinë e enciklikës Pacem in Terris të Papës Shenjt Gjonit 23, duke e quajtur testament të vlefshëm dhe për ditët e sotme. Libri që mori çmim në nënvizoja e, ka meritën e nxjerrjes në patë të dëshirës së thellë për paqe me një metodë interesante, përmes rreth 50 intervistave me dëshmitarë e akademik që bëjnë një reflektim gjithanshëm mbi paqen. Pikrisht ky reflektim u vlerësua nga juria, e cila në motivacionin e çmimit vren. Kisha, pavarësisht se nuk ka pushtet real për t'i ndalur konfliktet, mund t'i bëjë thirrje ndërgjegjes universale njerëzore, të veproj për t'i shembur muret e urrejtjes dhe t'armicis, duke e përvijuar vëllazërimin si perspektiv të sigurt për drejtësi, solidaritet, përfshirje dhe kujdes ndaj tokës. Në analizën e tij, autori thekson edhe se pushteti i lutjes së popullit të Zotit mund të sjellë projekte të guximshme, takimi e dialogu.
I pyetur për konfliktet në Ukrainë dhe lindjen e mesme, kardinali Pietro Parolin theksoi se lufta nuk është kurrë drejt. Ai pranoi se vetë koncepti i luftës së drejtë, që është ai i mbrojtjes, sot me armët në dispozicion, ka nevojë për shqyrtim të mëtejshëm e është në revizionim e sipër. Duke ju përgjigjur një pyetje për propozimin e kryeministrit hungarez Orban, i cili me cilësinë e presidentit të radhës së Bashkimit Evropian i ka kërkuar presidentit Ukrainas Zelenski një armpushim të shpejt për të lehtësuar bisedimet e paqes, prelati nënvizoi refuzimin e përhershëm të ukrainasve nëse nuk ka garanci që armpushimi të mos jetë thjesht ndalesë për të filluar përsëri konfliktin edhe më ashpër. Sekretari i Shtetit të Vatikanit mendon se do të ketë shkëmbime të tjera të burgosurish, për të cilat po ndërmjetëson me sukses Selia e Shend, duke shpresuar se mund të ndihmoj në krijimin e kushteve për bisedime.
E së fundi i Libani, nga ku sapo është kthyer, kardinali Parolin envizoi se për të dalë nga kriza institucionale, vendi duhet fillimisht të zgjedh presidentin e ri. Duke shpresuar në rolin aktiv të krishterëve brenda sistemit libanez, prelati konfirmoi se patriarku katolik, kardinali Mar Beshara Butros al-Rai, është aktor aktiv në këtë fush, duke u përpjekur t'i bashkoj gjithë të krishterët. Duket, në nënvizoja e, se nga ana e partive të krishtera ka vullnet për t'u bashkuar, për të propozuar një ose më shumë kandidat të pranuar nga të gjithë. Nuk mungon vuri në duke së fundi kardinali, as dialogu me shiitët, por problemi është sidomos i Hezbollahve. Ata janë në lojë dhe kanë kandidatin e tyre. Çështja është gjetja një kandidati që pranohet nga të gjitha palët.
Si katolik të tokës shenjtë, që si Papa Francesku dëshiron një botë paqësore, indignohemi kur dëgjojmë se aktorët politik në Izrael dhe jashtë tij po përdorin teorinë e luftës së drejtë për të përjetësuar dhe për të legjitimuar luftën që vijon në Gazë. Është ky alarmi i Komisionit të Tokës Shenjtë për Drejtësi dhe Paqe, shprehur në një dokument të ribotuar nga Agjencia Fides për t'u kundërvën përdorimit të pahishëm të një shprehje asaj të luftës së drejtë të përdorë besuar në doktrinën katolike, e cila tani, duke shkaktuar alarm tek ne të krishterët, po përdoret gjithnjë më shumë si armë për të justifikuar dhunën që po ndodh në Gaza.
Dokumenti i Komisionit të Tokës Shejt për Drejtësi dhe Paqe propozon kushtet themelore që na lejojnë të përcaktojmë luftën e drejtë nga pikpamja e doktrinës katolike. Kushte që i lexojmë edhe në paragrafin 2309 të Katekizmit të Kishës Katolike. Sipas doktrinës katolike, përdorimi i armëve është legjitim vetëm në përgjigjet një agresioni që shkakton dëm dhe padrejtësi serioze të qëndrueshme. E sidomos kur të gjitha mënyrat e tjera për të parandaluar dëmin dhe për t'i dhënë fund atij rezultuan pazbatueshme dhe të pasuksesshme. Reagimi armatosur duhet të ketë gjithashtu një perspektivë të arsyeshme suksesi dhe nuk duhet të shkaktojë shkatrime vuajtje për njerëzit e pafajshëm, gjë që është më e madhe se e keqja, që duhet zhdukur.
Pas sulmeve të tmerrshme të 7 tetorit kundër objekteve ushtarake, zonave të banuara dhe një festivali muzikor në Izraelin jugor nga Hamasi dhe militantët e tjerë, si dhe luftës katastrofike dhënë si përgjigje nga Izraeli, lexojmë në dokumentin e drejtësisë dhe paqes të datës 30 qershor, udhëhecit e lartë katolik, duke nisur nga Papa Francesku, kërkojnë vazhdimisht armpushimin e menjëhershëm dhe lirimin e pengjeve. Teologët moral katolik në mbar botën nënvizojnë se as sulmet e Hamasit të 7 tetorit dhe as reagimi me luftë shkatruese nga Izraeli nuk i plotësojnë kriteret e një lufte të drejtë sipas doktrinës katolike.
Siç është vënë re tashmë, në shpërthimin e ri të dhunës në tokën shajte, mungesa objektivave deklaruarat Izraelit e bënd pamunur matjen e perspektivave serioze për sukses. Mbi të gjitha, luftrat e drejta duhet të bëjnë dallimin e qartë ndërmjet civilëve dhe luftëtarëve. Parim që në këtë luftë është injoruar nga të dyja palët me rezultate të tragjike. Luftrat e drejta duhet kenë parasysh edhe përdorimin proporcional të forcës, gjë që nuk mund të thuhet lehtësisht për një luftë në cilën numri i vdekurve palestinez është 10.000 vetëm i lartë sa i Izraelit. Ndërsa shumica viktimave palestineze janë gra e fëmijë.
Zbatimi i dyshimt i teorisë së luftës së drejtë në konfliktet moderne kujton dokumenti i drejtësisë dhe paqes i tokës shenjtë i rikujtuar nga Fides, çoi në besimin se luftrat e drejta mund të ekzistojnë vetëm në raste shumë të ralla. Kjo është veçanërisht e vërtetë në rrethanat e zhvillimit të industrisë bashkohore të armëve, e aftë për të shkaktuar vdekje dhe shkatërrim në një shkallë të panjohur. Teksti citon edhe fjalët e kujtimit të vazhdueshme të Papës Francesku, i cili më 11 tetor 2000 23, 4 ditë pas sulmeve palestinese në Izraelin jugor, rikujtoi të drejtën izraelite për vetëmbrojtje pas sulmit të Hamasit, duke shtuar shqetësimin për rrethimin e plot nën të cilin jetojnë palestinezët në Gaza, ku ka pasur edhe shumë viktima të pafajshme.
Ka nga ata që pretendojnë të ngul dokumenti i drejtësisë dhe paqes në tokën shenjte se lufta mjek rregullat e proporcionalitetit, duke argumentuar se një luftë që vazhdon deri në fund mund të shpëtojë jetët e izraelitëve në të ardhmen, duke vënë në anën tjetër të peshorës mira jetë palestineze të humbura në të tashmen. Në këtë mënyrë parapelqehet siguria e njerëzve të hamendësuar në të ardhmen, në krahasim me jetën e qenieve njerëzore të gjalla që marrin frymë e që vriten çdo ditë me pak fjalë. Manipulimi i gjuhës nga teoria e luftës nuk ka të bëjë vetëm me fjalët, ka edhe rezultate të prekshme e fatale. Pavarësisht se jemi një bashkësi e vogël në tokën shejte, në nënvizon dokumenti i Komisionit Drejtësisë dhe Paqes, ne, si katolik, jemi pjesë përbërëse identitetit kësaj toke. Duam të sqarojmë se ne dhe tradita jonë teologjike nuk duhet të përdoret për të justifikuar këtë dhunë. Dëshmia që japim nuk është luftës, por e dashurisë transformuese, e lirisë dhe e barazisë, e drejtësisë dhe e paqes, e dialogut dhe e pajtimit.
Sot tre korrik kalendari kishtar përkujton Shëntomen apostull. Shëntoma peshkatar si apostujt e tjerë thirret edhe Didimo, që në gjuhën aramaike do të thot binjak. Tomen e takojmë për herë të parë ndërmjet apostujve, por nuk dim asgjë për jetën e tij të mëparshme, nuk ja dim as datën e lindjes, as mjeshtrinë që ushtronte. Ja dëgjojmë për herë të parë zërin, as pak entuziast në ngjilljen e shëngjonit e pikërisht në kapitullin e parë, por duhet theksojmë se ata të cilët e kujtojnë vetëm për çastin e famshëm të mosbesimit në ngjalljen e Krishtit gabohen për sa i përket figurës së tij. Ai nuk ishte njeri me fetë pakt, siç mund besohet, por njeri që e di mirë se nuk është as pak e lehtë të besosh. Prandaj nuk dëshiron të mbajë qëndrim hipokrit. Flet haptazi për vështirësitë e për dyshimet e tij. Shfaqet para syve tonë siç është pa mask. E ne na duket se na ngjet, se na ndihmon. Mosbesimi i tij, dyshimet dhe pyetjet që i bën Jezusit na mësojnë ta thellojmë fen. Tomen e takojmë edhe në kapitullin e 22 të ngjillit shëngjonit, në kohën kur Jezusi u duket apostujve në brigjet e liçenit të Tiberiades. Pastaj, për herë të fundit, për të flitet në veprat e apostujve në kreun e parë, me njëherë mbas në ngjiturit Krishtit në qiell, e pastaj emrin e tij nuk e gjejmë më në asnjë shkrim. Ashtu si nuk e dim kur e ku lindi, nuk e dim as kur, ku e si vdish. Disa shkrime që menohen si të tijat, madje edhe një ungjill apokrif, nuk janë të besueshme. Në gjysmën e shekullit të 6, tregtari egjiptian Kozma Indikopleusti shkruante se kishte gjetur në Indinë Jugore grupet panjohura të krishterësh, të cilët i kishin pohuar se ungjillin e kishte sjell ndër viset e tyre Shënt Toma apostull. Prandaj edhe quhen tomokristian, bashkësi që vijnë të jetojnë edhe në kohë tona, por e përzier me besimtar sa katolik aq edhe të kishave protestante, triteve kristiano lindore. Shënt Toma është një figurë shumë e dashur për kishën e besimtarët kudo në botë. Ja, si na e përshkruan Papa Benedikt XVI Shënt Tomën në homilinë e mbajtur me rastin e 80 vjetorit të ditëlindjes me 16/4/2007, duke komentuar fragmentin e Ungjillit nga Gjoni. Në fragmentin e sotëm ungjillor, dëgjuam edhe rrëfimin mbi takimin e Tomës me Zotin e Ngjallur, që i lejon apostullit t'ia prek plakt, e kështu ai e nje për te identitetit njerëzor të Jezusit Nazaretit, në identitetin e tij më të thellë. Zotëria im e hyje im. Zoti Jezus i mbart me vete plagët e veta në mshim, ai është Zoti plagosur, e la veten plagosej, pse na deshi. Plagët e tia tregojnë se ai na kupton e se la veten plagoset nga dashuria për ne. Ndërsa në homilinë e meshës kremtuar për Pashkët e vitit 2007, Papa Ratzinger mes tjerash për Shënt Tomën theksoi: pas fjalëve të Krishtit në gjallur, feja gati e shuar në shpirtat e apostujve, undez për sëri. Ata ja treguan këtë ngjarje madhore Tomës që nuk ishte i pranishëm në atë qast jashtëzakonshëm. Edhe njerëzimi sotëm pret nga të krishterët një dëshmi të rejtë në gjallis Krishtit, një dëshmi për takimin me të ngjallurin, sepse ka nevojë të takoj e ta njohësi Zotë të vërtet e njeri të vërtet.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.